ислам және өмір сүру тәсілі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Назарларыңызда ислам және өмір сүру тәсілі атты бағдарламаның келесі бөлімін ұсынып, мұсылмандардың басқалармен қарым-қатынас орнату тәсіліне тоқталамыз. Өткен бірнеше бағдарламада әртүрлі қоғамдық топтармен, соның ішінде көршілер, науқас адамдармен, мұқтаждармен қарым-қатынас орнатудың және исламдық тағылымдарда оларға қамқорлық жасаудың қуатталғаны туралы айтып кеттік. Бүгін исламдық өмір сүру тәсіліндегі мұсылман еместермен қарым-қатынас орнату тәсіліне көңіл бөлеміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ислам мейірімділік пен махаббатқа сүйеніп қалыптасқан және бұл мәселенің қоғамдық қарым-қатынастардағы маңыздылығын қуаттаған дін. Бұл маңызды мәселені қуаттау тіпті мұсылман еместермен де мейірімділік пен махаббат және жақсылық негіздері бойынша қарым-қатынас орнатуды қарастырады. Ислам барлық адамдармен, әсіресе басқа діндердің жақтастарымен, олардың исламдық үкіметтің қарамағында немесе исламдық емес қоғамдарда өмір сүрулеріне қарамастан құқықтарын бұзбай, олармен достық қарым-қатынас орнатуды насихаттайды. Ислам пайда болуынан бастап бейбіт өмір сүру ұранымен өзінің шақыруын әлемдіктерге ұсынған дін. Бұл дін басқа діндердің жақтастарына Алимран сүресінің 64-ші аятында «Әй кітап иелері, біздің арамыз бен сендердің араларына бірдей бір сөзге келіңдер, жалғыз Аллаға құлшылық қылайық, оған еш нәрсені ортақ қоспайық, сондай-ақ Алладан өзге бір-бірімізді тәңір тұтпайық» деп айт. Егер олар жүз бұрса, куә болыңдар, шәксіз біз мұсылман болдық деңдер деді. Мұсылмандардың басқа діндердің жақтастарымен бейбіт өмір сүру туралы Алланың елшісі мен исламның басшыларынан жеткен көптеген ақыл кеңестері исламның мұсылман емес ешбір адамға қарсы емес екенін көрсетті. Исламның басшылары мұсылман еместермен қарым-қатынас орнатқан кезде әділет, шындық пен олардың құқықтарын сақтауды және басқа діндердің жақтастарына азап қорлық келтіруден тартынуды насихаттаған. Әрине, егер олар келісімді бұзса, немесе қиянат жасаса жағдайда ислам оларға қарсы қатан қарсыласып, олардың бүліктерін тоқтату туралы үкім шығаруды қуаттайды. Әли Имран сүресінің 99-ші аятынан былай деп оқимыз. «Мұхаммад, әй кітап иелері, өздерің туралығына куә бола тұра, не үшін қисықтық іздеп, мүміндерді Алланың жолынан тыясындар. Алла сендердің не істегендеріңді қапыл емес де» деп айтылған.
Имам Әли алейхиссалам Мысырдың басшысы болып сайланған Мәлік Аштарға жазған хатының бір бөлімінде: «Егер сені мен дұшпаның арасында келісім болса, немесе оған пана беруді уәдесін берген болсаң, келісімге берік болып оны құрметтеп, келісімді орындау жолында жаныңды сал. Өйткені әлемнің халықтары барлық қайшылықтарына қарамастан ешбір иләхи міндетіне келісімге табанды болысынды назар аудармайды. Тіпті надандық кезіндегі мүшіріктерді мұсылмандар сынды келісімді бұзбауға тырысты. Өйткені олар келісімді бұзудың салдарынан бастарынан өткізген болатын. Сол себепте еш уақытта келісімді бұзба және қиянат жасама» деп жазған болатын. Хазрет сондай-ақ Мәлік Аштарға жазған хатының келесі бөлімде: «Ей Мәлік, мейірімді бол, құлдарға мейірімді көз және махаббатқа толы жүрегімен қара. Жартқыштар сынды олардың мал мүлкін мен жандарын талан-таражға салма. Ей Мәлік, сенің қол астында адамдар екі топ: мұсылман және діни бауырың, немесе басқа діннің жақтастары, яғни өзің сынды адамдар» деген болатын. Имам Садық алейхиссалам мұсылман еместердің құқықтары туралы: «Мұсылмандардың арасынан пана тапқандардың құқықтарының біріне Алланын олардан кабылдаганын кабылдап, Аллага берген вәделерине табанды, адамдарга зорлук-зомлук жасамоо болуп табылады деп айткан болатын. Васаилшие 15-ші том 177-ші бет.
Ислам илахи китап иелерин таухид пен исламга сөзбен чакырган кезде касарысуу мен эрексизден алыс болууга эрекше көңүл бөлүп, мусулмандардан бул жагдайга тек мейримдүүлүк көрсөтүүдү талап этеди. Анкабут сүрөсүнүн 46-чы аятында иштериндеги зулумдук кылгандарыңдан башка китап ийелери менен көркөм түрдө сөз таластырыңдар. Оларга бизге түшүрүлгөнгө де, сендерге түшүрүлгөнгө де иман келтирдик. Және біздің тәңіріміз де, сендердің тәңірлерің де біреу ақ. Біз оған бой ұсынғандарымыз деңдер деп оқимыз. Субханалла, бұл аятта кітап иелерін қалай шақыру тәсіліне тоқталып, пайғамбарынан кітап иелерімен ең жақсы жолмен, яғни көркем сөз арқылы сұхбаттасуды насихаттайды. Тәпсіршілердің пікірінше, көркем түрде сөйлесу дұшпанды қасарысудан бас тартқызып, оны қасиеттіліктеріне тіл тигізуден алыстатады. Сөйтіп, нәтижесінде екі жақ ақиқатқа қол жеткізбек болады. Исламның ұлық пайғамбарының өмірбаяны мұсылман еместермен қарым-қатынас орнату тұрғысынан исламдық өмір сүру тәсілінің ең жақсы үлгісі болады. Исламға иман келтірмеген адамға қарағанда, исламның ұлық пайғамбарының өмір баянына шолу жасау, хазіреттің мұсылман еместермен қалай қарым-қатынас орнатқанын көрсетеді.
Пайғамбар кітап иелерімен ымырашыл болған. Олардың кейбіреулерін келісімді бұзып, пайғамбар мен мұсылмандарға қорлық көрсеткендеріне қарамастан, хазірет олардың адами және діни еркіндіктерін қуаттады. Хазірет мұсылман еместерінің бір тобының азап қорлық көргенімен, Алладан оларды дұрыс жолға нұсқап, бақытқа жеткізуді сұрады. Пайғамбардың мақсаты халықпен жауласу емес, керісінше дұрыс жол көрсету болып табылады. Хазірет мүшіріктерді шақырған кезде көп қиындықтармен кезікті. Бірақ еш уақытта оларды шақырып, ақыл кеңесін айтуды тоқтатпады. Алланың елшісі жаны ашитын емші сынды, рухы науқас адамдарды емдеуге өзі баратын. Имам Али алейхиссалам бұл туралы, пайғамбар науқастар үшін өте жақсы емші болды. Ол үміт қылған шарасыз науқастарды емдеген деп айтқан болатын.
Пайғамбар Меккенің рухы науқас мүшіріктердің қасына барған емші. Олардың кейбіреулері хазіретке тас лақтырған болатын. Хазірет Меккеден кетуге мәжбүр болып, қырларда паналаған. Хазірет Хадиджа мен Имам Али алейхиссалам пайғамбардың артынан іздеп шығып тапқан кезде пайғамбардың жараларын танып беретін. Хазірет мейірімге толы жүрегімен «Уа Алла, менің елімді кешір, олар білмейді» деп сұрайтын. Бөгделермен достық қарым-қатынас орнату, рахымды пайғамбардың халықаралық деңгейдегі және қарсыластармен қарым-қатынас орнату кезінде пайдаланатын тәсілі болды. Ислам болмыстың діні. Бұл дін еш уақытта табиғи сезімдер мен адамгершілікке қарсы келмейді. Исламның пайғамбары достық және бейбіт қарым-қатынас орнатып, өзінің наным-сенім саласындағы қарсыластармен келіссөздер жүргізуге болады деп санайтын.
Пайғамбардың негізгі мақсаты дұшпандар мен мүшіріктерді өзгертіп, оларды дұрыс жолға нұсқау болды. Сол себепті хазірет тіпті дұшпанмен бетпе-бет келген кезде де оларды исламға шақыратын. Егер исламды қабылдасса, олармен бейбітшілікте өмір сүретін. Таиф соғысында мұсылмандар біраз уақыт бойы Сакиф тайпасын қоршауда ұстады. Бірақ Сакиф тайпасы Алла елшіне өз өкілдерін жіберген соң исламды қабылдады. Пайғамбар олармен бейбітшілік орнатты. Хазрет тіпті исламмен өзінің қатан душпандары болған еврейлермен де егер душпандық жасамасаңдар, мұсылмандардың арасында қауіпсіз өмір сүре аласыңдар деген келісімге келген болатын. Бірақ Бани Кайнукак еврейлері мұсылмандарды өлтіріп, келісімді бұзған кезде пайғамбар оларға қарсы шықты. Мұндай жағдайда да пайғамбар соғыс басталардан бұрын оларды базарларында жинап, «Ей еврейлер тобы, Құдайдан қорқыңдар. Құрайштардың басынан өткені сендердің де бастарыңа туып жүрмесін. Қауіпсіз болу үшін исламды қабылдаңдар. Менің өздерінің кітаптарында айтылған пайғамбардың өзі екендігімді білесіңдер», деді. Келісімді бұзған еврейлердің алдында пайғамбардың мұндай ұстанымын білдіру Хазреттің соғыс пен қан төгістің алдын алғысы келгенін көрсетеді.
Пайғамбардың осындай мейірімділігі мен ымырашылдығы Хазреттің Мекені жеңіп алған соң тіпті оны өлтіргісі келген Абу Суфиян сынды ежелгі дұшпанын көргенде де одан кек алмақ түгілі оларға қатысты шараларды күшейтпеуіне себеп болды. Керісінше, сол күні сахабалары кек алу туралы айқайлаған кезде Хазрет Абу Суфиянның жағдайына алаңдаушылық білдірді. Бұл күн қағбаны еске алатын күн аталып, баршаға қауіпсіздік берілді. Сөйтіп пайғамбар өзінің жағымды ахлағы және ғамалы мен көптеген адамның исламды қабылдауына себеп болды. Исламның ұлық пайғамбарының мұсылман еместермен қарым қатынас орнату тәсілі баршамызға үлгі болады деп үміттенеміз. Достар, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.